Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xabra leġġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Ġew uffiċċju żgħir f'nofs il-maħżen instema' t-telefoni doq. Fajla grazzjuża u edukata ta' madwar 25 sena u ġbitu fil-pront. Mill-aċċent tagħha wieħed seta' jikkonkludi li kienet ta' oriġini napletana. Kien ċempel siewa. Wara konverzazzjoni qasira talabha biex ikellem lill-missiera Peppino. Ittrasferiet it-telefonata għal ġol kamra ta' missiera u poġġiet iċ-telefon tagħha f'postu. Kif int, Pippo? Ilna ma niltaw? Feraħ bieħ, ek kif wieġeb il-telefon. Minnek jonqos li jinna ma niltaqgħu, wieġbu ġino. Il-bib tiegħi dejjem miftuħ għalik. Kif inhi l-familja? Aħna tajbin. Nixtieq niġi nittawallek xi mument, ma taf kif jien, ma nafda lil ħadd. It-tifla spiss tgħidli biex nieħu break, imma ma nħossniex konfidenti nħalli kollox f'idejha. Mhux għal ftit jiem. X'għandi xi ngħid jien mela. Kelli nħalli kollox warajja. Tassew kuġini misni nistħi. Inwedek li nagħmel mezz biex niġi narak m'għandhomx. Peppino mbagħad ġiet wedeja. Isma' Ġino, allu. Min jaf kieku l-anwali nagħmlu għandek is-sajf li ġej. X'idea dik. Wieġbu ferħan kuġinuh. Tassew brillanti. Kieku tistgħu tiġu bil-jottijiet mal-familji tagħkom. Nejdilkom jien fejn titlu ninfurmakom b'kollox. Imbagħad il-familji jibqgħu jomu jiddevertu qrib il-jottijiet u aħna niltaqgħu id-dar tiegħi. Xejn naraw id-dar. Xejn speċjali kuġin, razzett antik konvertit kif jafu jagħmlu l-Maltin. Imma ma jonqosni xejn. Ġardin għandi u daqsxejn ta' pixxina wkoll. Imma jekk niġu Malta jew għawdex insomma hemm xi sogru. Staqsih. Imħasseb Peppino. Sogru. Wieġbu bid-daħka ġino. X'sogru. Hawnhekk mod speċjali fis-sajf il-ħin kollu bil-jottijiet ġejnu sejrin. Laħat ma jkun jaf minn ġi u lanqas minn telaq. Tajjeb wisq. Allu sodisfatt kuġinuh. Nipproponi għal l-oħrajn. Ma narax li għandhom jogġezzjonaw. Imma jgħidli ġino x'kien ċempilt. Nistanaq dik xi ħaġa. Iva Pippo. Wieġbu ġino. Wieħed mill-klijenti regolari tiegħi għandu bżonn daqqa tit. X'għandu bżonn? Jekk nista' naqdih, nagħmelek bil-qalb kollha. Ġino spjegalu kif żewġ Maltin kellhom jisirqu xabla antika mill-Mużew tal-Louvre f'Pariġi, Franza. Għas-serqa kellhom jieħdu ksib kollox il-Maltin. Ma kellhomx bżonn għajnuna. Ma dan kollu biex jaħarbu jdaħlu x-xabla Malta. Kellhom bżonn min jgħinhom. Ġino xtaq jassistihom bl-aħjar mod li jista'. Kien għalhekk li r-rikorrant kuġinuh Peppino, kuntrabandist professjonali b'esperjenza kbira u b'kuntatti mal-Ewropa kollha. Imma sen daħlu tagħha din il-biċċa xogħol. U kemm huma ta' min jafdhom dawn iż-żewġ Maltin? Staqsa Peppino kurjuż. Wara mont ta' flus ma tkellimniex. Wieġbu kuġinuh. Ma mill-li jidher ix-xabla li se jisirqu m'għandix xi valur fenomenali. Aħjar kienu se jisirqu xi bank jew xi kasino. Tassew. Insomma dwar las irranġa intu li taqlashom kollox għalik. Imma nispera li nistgħu nafdawhom, eh? Lil wieħed minnhom illi ninnegozja miegħu minn duħra b'tej Malta. Klijent regolari u jħallas fil-pront, qatt ma kelli niċċ kien inkwiet miegħu. Lil ieħor ma nafx dwaru. Ma l-affiċċert laħat minnom u maruf pal-pulizija. ċiġifieri. Jiġifieri li bil-fors u ma tajbinu ta' min jafdom biex qatt ma nqabdu. Jew forsi qatt m'għamlu xejn qabel. Kuġin, irraġuna miegħu ġino. Inta f'daqsi li bniedem ma jsirx ħallil minnu malata. Laqat ma nqabdu bil-forsi tajbin. U jekk qed tipprova li huma tal-kalibru li qed nimmaġinhom li huma, allura ma jdumux ma jkunu utli ferm għalina. Oġobni r-raġunar tiegħek. U lajn daqshekk konvint jien lest ngħinhom f'dak kollu li għandhom bżonn. Tajjeb, proset. Għandek dettalji bid-data u l-ħin tas-serqa? Rid tkun jaf Peppino. Le. L-ewwel ridu konferma jekk hux se jrid ngħinuhom. Id-data qalli li se tuwili ftit jinbis qabel. Lanqas li ma f'daw. Tajjeb. Nies magħhom floku. Daħak, Peppino. Mela tassew jafu x'inhu ma jagħmlu. Kif se nibqgħu allura miftehmin aħna? Issa ngħinuhom? Ngħinuhom. Tajjeb. Grazzi, kuġin. Jiena qatt nista' nserraħ moħħi minnek. Mela se nħallik għalissa, sellili għal kulħadd. Su kif għatlek, nittama li narakom mandumx. Inwedek li namel hilti biex nipperswadi lill-oħrajn biex niġu. Kif għedna? Proset ferm. Ħallejtek. It-titira kejem forse venejt minn Malta għall-aeroport Charles de Gaulle f'Parigi kienet skedata għassija u kwart ta' wara nofsinhar. Imma fridda xun hofs Klot kien diġa qiegħed jipparkja għall-karozza f'post għad-del. Wara li fetaħ is-Sennheiser wara l-mirja ħareġ il-basket li kien sejħu miegħu, sakkar u rħila lejn is-sala tat-tluqa. Il-monitors kienu jimmarkaw li t-titjira kellha tittardja 10 minuti. Klot ħares lejn l-arloġġ u ddeċida li jgħaddi jixtri xi ħaġa x'jaqra. Wara xi ħin qalleb id-diversi rivisti li kien hemm mal-wiri fuq l-ixkaffi, l-għażla tiegħu waqgħet fuq il-home and boat. Kemm hu kemm il-mara kienu dilettanti kbar tal-baħar. Il-cabin cruiser tagħhom minkejja li kien fiha biss madwar 8 metri kienet qisha t-tieni dar tagħhom. Kif ħallas li l-kaxxiera għar-rivista ma stax ma jxomx ir-rieħa tfuq tal-kafe tat-tisir. Dak il-ħin fl-aeroport kien hemm ġewġija sħiħa. Ħafna studenti tal-Ingliż baranin jistennew biex jirtornaw lej pajjiżhom. L-imwejjed tal-kafetterija kienu kollha okkupati għalhekk. Wara li xtara kapuċċino, dar dawra mas-sala u kif li maħsiġu vojt kien front ħaffet biex ipoġġi fuqu. Fil-waqt li beda jqalleb ir-rivista, kultant kien jieħu boqqa kafe u jagħti ħarsa madwaru biex jara jilmaħx li sieħbu. Kienu saru s-sija neqsin 10 u Sani kien għadu ma tfaċċax. Mar jagħmel check-in imma ma xtaqx jitla fuq qabel ma jasal sieħbu. Fejn se tibqa'? Tajt ġralu xi ħaġa. Claude ħareġ il-mobile u beda jċempel. Wara xi ħin instema' il-magna tajt li l-mobile li kien qed iċempel seta' kien mitfi. Fid-daqqa u l-ħin ħoss qawwi ta' brejk ta' karozza eżatt quddiem l-entratura tas-sala tat-tluq ġibidlu l-attenzjoni. Il-ħoss qawwi ta' stereo ġej mill-karozza li kienet għada kemm waqfet ħesrem intefa. U minn flok se tisma' li ħin il-mara li kienet qed issuq tfakkar lil passiġġier biex Pariġi joqgħod bil-aqal. Sani kien pront dar lejha biesa u ħaffef daħal ġewwa. Mal-ħoss tat-tajer żewers u Sani waqaf. Ħares lura, għal xi ħaġa minn taħt il-sien, imbagħad kompla fitrietu. Hekk kif rifes ġewwa sab lil Klod jilqgħu biċ-ċimqit. Għandek raġun, sejbi. Għandek raġun, ma peress li llum il-ġimgħa kelli niftaħ il-ħanut nofs ta' nhar għax ikolli l-parruċċani jaħsbu għall-weekend biex ma jinqabdux bl-msiemer. Laqa' ruħu, Sani. Mela qed bih l-imsiemer issa. Kompromijaw Klod bil-paċenzja kollha fil-waqt li ddirġieh lejn iċ-check-in desk tagħhom. U s-sigaretti mhux qishom imsiemer tat-tabut. U jġbu Sani Waqt li ħareġ id-dokumenti u preżentom lill-uffiċjal tal-ajruport. Sinjuri, jekk joġobkom ħaffu itilgħu għax l-ajruplan dal-waqt jitlaq. Għaltilhom l-uffiċjal fil-waqt li puntat sebaħħa lejn l-alloġġ li issa kien jimmarka s-sija u ħamsa. Klodu Sani ħaffu jitilgħu abbord fejn sabu l-passiġġieri kienu diġà telgħu kollha. Il-hostess wasslithom sas-sit tagħhom li kienu eżatt wara xulxin. E kif tefgħu il-hand luggage fil-kompartiment ta' fuq rashom u sakruh, it-tnejn li huma ntasbu bil-qiegħda u qaflu għas-sigurta. Iż-żewġ skajjel li kien hemm mal-Airbus A320 tal-Air Malta resqu lura. Il-bibini nagħlqu u l-ħosqawi tal-magni jindika li kien wasal il-ħin ta' tluq tagħhom minn Malta. Wara ġirja veloċi, l-erbas u l-rasu unqata mill-art. L-air hostess u l-istjuwats ma damux ma bdew iduru mal-passiġġieri e qasmu li kienu x-xorb. Sani kielu laqgħad kollox fil-waqt li Claude kien biss ħobża żgħira bil-butir, xorob ftit luminata u naqqar biċċa kejk. Waqt il-vjaġġ tagħhom lejn Pariġi li kellu jieħu ftit inqas minn tliet sigħat, Claude qatt jaqra l-Home and Boat u jisma l-MP3. L-aħħar album tal-Airport Impressions niżillu wasel. Minħa tiegħu Sani ma kellux kwid f'jismu. Qabad taħdita ma' turist Franċiż li kien bilqiegħda ma' ġenbu. Imma l-Franċiż tiegħu ma kienx itajjeb u lanqas l-Ingliż tat-turist. Tassew kien fihom farsa. Claude ħares mit-tieqa tal-ajruplan u seta' jara l-baħar jikħalu sabiħ tal-Mediterran. Ma damux ma qabdu l-Italja, u bejn sħaba u oħra kienet tidher il-kosta twila tal-Baħar Tirren. Fil-bozz seta' jara wkoll il-Muntani Appennini li jkopru parti kbira miċ-ċentru tal-Peniżola. Xi ngħaddew minn fuq l-Alpi, Claude realizza li kienu qed joqorbu lejn id-destinazzjoni tagħhom. L-Airbus il-landja fl-erba 10 ta' wara nofsinhar. Kien inżul perfett. Mil-qoħ minn applaus immeritat. L-aeroport ta' Charles de Gaulle, it-tieni l-aktar aeroport użat fl-Ewropa wara dak ta' Heathrow f'Londra u l-ħames wieħed fid-dinja, kien mimliħajja u movimenti sew. Peress li ma kellhomx bagalji kbar imma bass ktieħed biss, ma damux ma sabu ruħhom barra. Sani sejjaħ taksi. Bienvena Parri. L-aħħom b'mod mill-aktar kordjali x-xufier waqt li fetħilhom il-bibien tat-taksi. Il-lukanda Novetol Parilla Defense kienet 29 km bogħod mill-ajruport. Suppost li kull ma kellhom idumu sejrin kienu biss tliet kwarti. Iżda Pariġi hija belt traffikuża u dak il-ħin tal-ġurnata iktar u aktar. Madankollu fis-sitta kienu qegħdin jagħmlu check-in. Ftemu li wara li jissetiljaw u jieħdu xawer, jiltaqgħu fil-lobby u jmorru jiklu xi ħaġa miex imkien. Il-kbamar tal-lukanda kienu verament sbieħu moderni. Mit-tieqa setgħu jaraw it-Torri Eiffel u l-Bażilika tas-Sacre Cœur. Claude ħareġ l-affarijiet mill-basket, ippustjhom puliti u ntelaq fuq is-sodda. Wara li straħ kwarta. Qabad il-mobajl u ċempel lil mara biex tisraħilha rasa li kien wasal qawwi u sħiħ. Kien qalilha li se jsiefer jumejn fuq xogħol, bla ma ta' dettalji. Qalilha biss li kienet biċċa xogħol sigrita u li kien fl-aħjar interess ta' kulħadd li ma tkunx infurmata jew involuta. Minkejja l-istatura goffa tiegħu, Claude kellu qalb ta' deb u lil mara u lit-tifla kien jadurhom. X'irqata' minn magħha qam minn fuq is-sodda għaxxar il-leħja uħa doċċa kisħa. Fil-lobby tal-lukanda kien hemm Sani jistennieh biex ħut fuq sufan tal-ġilda li niddem tal-baqra. Hekk kif nisel isfel, Claude mar iġib mappa tas-sistema tal-metro minn ħdejn l-entratura tal-ġiġ u ntefa' bil-qiegħda ħdejh. Xi tfuq sieħbi, beda jxammen Sani. Mela ħsir bil-fwieħa? Inħobba l-fwieħa jien. Wiġbu Claude. Jekk ma nagħmel sitaf ta' xejn jew fwieħa wara li nħassel il-ħost mhux komplut. Isma. Biddel id-diskurs Sani. Aħna fejn se nsabiha. Jenet, forse morru saħdejn lej fil-tawer. U sibu niklu xaġa minem. Wieġeb Claude. Xinu? Ħatfu fil-pront, sani, lej fil-tawer? Xie triddim murnare? Jenet, sa morru naraw xow il-Moulin Rouge minn flok? Ara, sibi. Wissieħ Claude. Jemmu s-ser nindaħallek fejt muru ma t-murx. Dik affari tiegħek. Ma nispera li għada fil-ħodu z-zomm il-ħin u t-umkmini. Ok, papa. Kompla sani. Mela qed taħsibni sen qatta l-lejl barra jew. U lanqas li kieku għax imdor inorqod tard u nkmini. Affarik sani. Wiġbu Claude. Ma ftakar li jew ma ġejniex ħoldej, imma fuq xogħol. Jien sem mursa li fil-tawel bil-metro. Nikol xi ħaġa u niġi lawn nistrieħ. Mela fil-każ niltaqgħu fil-ħodu waqt il-kalozzjon. Wiġbu sani. Fis-seba' nofs hawn isfer inkun jien. Claude, għam bil-wieqfa, gerfexxar sieħbu, sellem lir-receptionist u rħiel għalejn l-istazzjon tal-ferrovija ta' taħt l-art. Indovitol kien il-verament rib tal-istazzjon Esplanade de l'Athens. Wara mixi qasira ta' mhux aktar minn 5 minuti, Claude daħal fl-istazzjon għatal biljett mill-magna awtomatika u fiftitħin kien fuq il-bankina jistenna l-ferrovija. Mill-ewwel laqtitu l-indafa tal-post, l-effiċenza u l-mod faċli biex wieħed ivvjaġġa. Fuq kollox minkejja l-pagi tajbin li jaqraw il-Franċiżi, in-nol kien wieħed raġonevoli. Biex jasal dejn it-torri tant famuż, Claude waqaf l-istazzjon, biddel il-ferrovija u niżel f'Champ de Mars. E kif ħareġ barra ftit passi bogħod mill-istazzjon sab kabbana tal-hot dogs. In-nies kienu qed jikkujjaw ġmielhom. Indikazzjoni tajba. Irraġuna Claude fil-waqt li osserva li l-ikel der ġenwin u l-prezz tassew tajjeb. Wara li xtara hot dog kollu majonez u ketchup, l-embut tal-kartun imfawwar bi chips u bod birra, Claude qasam it-triq. Sab bank tal-Konko seżat taħt l-Eifel u qatt jammira sbuħieta madwaru. Dan it-torri mibni minn Gustav Eiffel fl-1889 żaruh aktar minn 250 miljun ruħ minn madwar id-dinja kollha. Ftit metri bogħod minnu kien hemm merry-go-round mimlija tfal. Il-ħoss tal-mużika ħelwa u d-dwali l ilxu u jtebtbu kienu jisirqu l-attenzjoni kemm ta' tfal kif ukoll tal-kbar. Xtaqli miegħu kien hemm martu u bintu. Min jaf kemm kienu jgħidu gost kieku. Iva. Pariġi kienet u tibqa belt tal-ħolm. Konxu mir-responsabbiltam qiegħda fuq spallejh, Claude ma żarda xittardja wisq barra. Ħares lejn l-arloġġ u sab li issa kienu saru l-10 u 20, għalhekk qam minn fejn kien u rħiela lura lejn in-Novotel. Għalkemm it-temp kien sabiħ u mingħajr xita, fil-għaxija t-temperatura niżlet madwar 9 gradi Celsius, għalhekk Claude neħħa l-flok minn wara daru u libsu. Hekk kif wasal lil-lukanda, sab li l-sieħbu sani bil-qiegħda f'nofs is-sufan. Mela ma morċ il-Moulin Rouge int? Staqsih Claude appena wasal deħ. Trix tħallejni u ma taħraqnix Claude. Ħatfu sani, u jersaqlu biex ipoġġi ma ġembu. Mort, imma salbib ta' barra biss wasal ta' x'kien fuli bugd. Bat mort ta' Champs-Élysées u tħalti jkoll f'restorant. Ta' x'kem ħaduli. Claude tbissem. Is-sopona li f'Champs-Élysées ristoranti kien għolin. Imma biex ikompli kif ftit li nsieħbu laba tal-ibla. Kemm seta' uħadulek, staqsih. Xi 35 euro? 35 euro? Ħatfu sani. Kieku tajjeb! 35 euro tal-inbit biss! Kollox infaq 92 euro ma terġax tkun. U mhux int mort hemm, reġa' Claude. Jekk mort waħda mill-isbaħ toruq fl-Ewropa mhux bil-fors teħelbloli, is-servizz kif tiena lanqas. Servizz eċċellenti kieku, ma stax kien aħjar, u allura ikkun slaħ sieħbu. U jattaħal u bidu hekk kif ittewwieb waħda twila. L-aqwa li ħriġ sodisfatt. Isma' sieħbi, jien se nitla' norqod għax għajjejt, inti se tagħmel. Ħadit law ukoll. Wiġbu sani fil-waqt li għam impostu. Għandi veduta vera sabiħa mil-kamra. Isek ettara kartolina. Min tak parir noqodu f'dil-lukanda veru ħaqqu proset. Mela tlajna. Għallu Klod, waqt li fl-imkien imxew lejn il-lift. Tania poġġiet l-affarijiet li kienet għadha kemm użat biex tirranġa l-eyebrows tal-klijenta tagħha f'postom u natfet il-bank fejn taħdem. Kienet beautician tajba immens u mfittxija. Kellha klijantela ta' nies minn kull settur tal-ħajja. Ibda minn tfajliet li bil-kemmal u t-tnaxil sena sa nisa avvanzati ferma. Kellha wkoll ġurnata l-irġiel li aktar me għaddi żmien aktar qed isiru konxji tad-dehra tagħhom. Minkejja li l-ħanut tagħha kien insab fir-raħalżer ta' ħaddingli li l-popolazzjoni tiegħu hija ta' madwar 3,400 ruħ, ir-residenti tassew jiġdu l-motto tar-raħal. Non senis quest ruris, jew il-kwiet tar-raba mhux għażin. Fil-kamra ta' barra ħdejn il-cash register instema' t-telefon idoq. Uġbitu Eliza, mpiegata zazwa li għada kemm iggradwat mill-Lemkast bħala speċjalista fi żbuħija u nejl teknixin kapaċi. Hello, la diva. Listnet Eliza, fiex nista' naqdik?
Hello, Claudian.
Nista' nkellem il-tani jekk joġbok?
Mela le.
Uġbitu Eliza, ħanajtilha. Tania kienet waslet qrib. U bekkin tebħet li kienem xaħat talija. Għamlet sinjal brasa biex tistaqsi li l-Eliza minn kienem.
Ir-raġel.
Wiġbita fil-waqt li newli tilha t-telefon u maret kompli xogħla. Tania daret wara d-desk tal-kex u kif tagħti l-bqija lill-klijenta sodisfatta tagħha u selmitilha wiġbet it-telefon.
Hawn hi, Claude, kif insejjer Pariġi?
Ikollu sew. Ċempil biex nara kifinu missirek.
Insomma,
għalt Lutania mħasba. Dal-għodu qabel ġejt il-salon ċempilt il-mamaw teċ kem kienet inkwetata.
Teċ kem dit tibki. Il-biraħ fil-axija maret tara ħulan qasarafa mill-ewwel. Kienem tabib spiegħala l-dimensi jek tagħmel. Daqqa jkunu tajbin u daqqa ħażiena.
Sejra tara ħillu? Staqsija Klod.
Ekk nixtieq kieku. Imma għaddu ma nafx iżgħat se nagħmel. Issa nara x'appuntamenti għandi wara nofsinhar u nipprova mmur nitawa l-ftit iva. Fil-każ inħalli lit-tifla daqsxejn għand il-mama tiegħek u mmur waħdi.
Tania ħassita emozzjonata. Ħasset oqla fi Grismeja u għajnejha jdemmaw. Is-skiet momentarju tagħha ġinnu tat minn żewġha. Tania. Lissen b'ġentilezza u kompassjoni li ma bħala Claude. Tania ħarġet tixxu mill-but u xxuttat id-dmugħ li issa kien qed iqattar ma' nifsiha.
Hawn.
Wiġbitu minn dak il-sien.
Għajdli.
Qalbi. Għamel kuraġġ. Ħeġġi ġa żewġha. Issa l-qiegħed taħt għajnejn it-tobba 24 siegħa aktar jisterċi fil-kura li jeħtieġ eżatt.
Tibżax.
Kompla jew innisa. Il-medicina kibret u l-speċjalista li qegħdin li hija taħt u smajt li tgħidx kemm intelligenti. Tania xtaqgħet temmen dak kollu li kien qed jgħidilha Claude. Ma volja kien jagħmel sens kienet beżgħana.
Qed nibża Claude.
Għaltlu b'nikta.
Qed nibża li mmur narah. U ma jarafnix.
Ħanajdlek. Kompla żewġa fil-waqt li ftakar f'artiklu li kien qara f'rivista fuq l-internet. Humijak xi ħaġa sajra li kienet tal-qalb missierek. Forsi xi ħaġa li tfakru fik. U prova ħalli jiftakar waħdu. Tuqgħux tisfurza jew tirrabja miegħu jekk ma jarfekx mill-ewwel.
Nirrabja.
Ħatfetu fil-kelma tagħha. Hekk jonqos miskin. Mela doktor tiegħu. Skib kien iħobbni.
Kulħadd kien jgħid li jien it-tifla tal-papa.
Tania ħasset il-bżonn li tagħmel il-kuraġġ. Missiera kien bniedem kuraġġuż.
u jiridet li ma tkun xejn inqas minnu. Zewġa kien irnexxielu jqanqala, ukoll is-suġġeriment tiegħu li tgħux ħaġa magħha biex tgħinu jiftakar oġobha. Se naqbad nieħu miegħi? Staqsitu. Ma nafx, weġiba. Palissa mhux qed nikkonċentra, imma żgur se ssib xi ħaġa. Imbagħad wara li ħaseb ftit qalilha. Min jaf kieku toħodlu xi ħaġa konnessa mal-baħar. Tania, bdiet taħseb fil-font. Nista, veru. Issa nara x'insib. Isma. Qalilha Claude ferħan li seta' jgħin lil għażiża Martu minkejja distanza kbira li kien hemm tifridhom. Se jkolli nħallik. Okej, qalbi. Qal Claude Tania. Moħħok hemm. Inħobbok anki. Assigura żewġa. Bus il-Jessica lija u sellili għal-ommok u għal-missierek. E kif qatet, Tania fetħet il-ktieb tal-appuntamenti biex tara tista' x'tmur tara lil papa tagħha kmieni wara nofsinhar. Fortunatament kella biss appuntament wieħed għal-waxing fis-sija. Imbagħad IPL fit-tlieta u nofs. Għalqet il-ktieb u daħlet ħdejn Eliża. Staqsieta jkienx importa li għal minn flok tmur għall-break taqdi lill-klijenta tas-CIA. Eliża aċċettat bla problema ta' xejn. Tania għamlet il-bqija tan-nofs tan-nhar ta' filgħodu tgħidu x'kienet se tuħul il-missiera biex tgħinu jiftakara. Malkemm ħasbet fuq mit-toġġett baqgħet ma ddeċidietx. Hekk kif sar il-ħin, Tania ringrazzjata l darbohra lil impjegata dedikata tagħha u rħitilha fi triqta lejn id-dar biex tiġbor xi ħaġa. Jew is-suq ħarset lejn il-mera tal-windscreen u sabet is-soluzzjoni li tantx tajet. Hemm tidbandal ma' kull ċaqliqa tal-karozza, imdendla mal-mera, kien hemm boxxla żgħira forma ta' pendent li missiera kien ta' bħala rikordju. Kien qalaħħa rigal mingħand sit ta' jott li kien jaħdem fuqu waqt li kienet tiswija ġewwa l-Manuel Island Yacht Yard. Kien apprezza ferm il-ħila tal-ħaddiema Maltin, b'mod speċjali dik ta' missiera meta rnexxielu jsolvilu problema tal-magni. Tania parkjat il-karozza tagħha fil-parkeġġ tal-isptar, dendlet il-boxxla ċkejkna monqa u daħlet fil-lift. Kellha 700 sena biex tasal ħdejn il-papa tagħha. Brankatura waħda, ma li daħlet fil-ward baqgħet sejra dritt quddiemu. U allum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sadakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xabla leġġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincat.